Sagnir og föll. Á eftir sögn kemur fall. Nefnifall þýðir bara orðið nafn plus fall. Á ensku subject. Nefnifall er á íslensku gerandi, sá sem gerir. Og nú er regla. Að á eftir sögnunum, að vera, að heita og að verða, kemur nefnifall. Og dæmi, þetta er ég. Ég heiti Anna. Verður þú að fara? Og hvað þýðir þá þolfall? Ef við skoðum bara orðið að þá þýðir þolfall að þola, tolerating, plus fall. Á ensku object. Þolfall er þolandi, sá sem gerir ekkert. Á eftir að sjá að biðja að borða og miklu fleiri sögnum, kemur þolfall. Og skoðum muninn á nefnifalli og þolfalli. Við segjum, þetta er kaka, hún er og því nefnifall. Hún er efnið, hún er subject, eins og gerandi í setningunni. En með þolfall að þá er mjög gott að skoða bara að borða. Ég borða köku. Hún er ekki, hún er þolandi, ég er að borða hana. Þannig að það er svo augljóst að kakan er ekki að gera neitt. Og líka ef ég sé hana að við verðum að hugsa að þolfall er það sem gerir ekkert. Gerið núna æfinguna hér fyrir neðan og athugið að það eru bara persónufornöfnin, ekkert annað. Við byrjum rólega.